Utrolig fint å få være her i Oslo. Jeg snakker litt rogalandsk, og de sier jeg snakker fort. Så dere har lov å gjøre sånn, og det betyr snakk litt senere. Men du kjenner jeg har så mye på hjertet, og jeg har alltid så utrolig kort tid å si det på. Det er alltid mye mer som skulle vært sagt. Jeg har en bror som er pastor i Lyngdal. Og vi ringer til hverandre rimelig ofte, og våre samtaler pleier aldri å være under en time. Og så må vi bare ringe opp igjen, for det var noe mer vi skulle ha sagt. I dag så skal jeg snakke om noen ting som er sånn, ja. Det minner meg faktisk om at i Rogaland, der jeg er vokst opp, så har vi en øy som heter Finnøy. Og der er det mange sauebønder, og mye bedehusaktivitet, mye god luthersk virksomhet. Og en av disse søndagsskolelærerne skulle da ha historien om den bortkomne sønn. Og en kamerat av meg var til stede der når han var 5 år. Og så tenkte søndagsskolelæreren, nå skal jeg gjøre dette så nært og personlig som mulig. Så han begynte å fortelle om gården sin, om låven og alle sauene han hadde, hvordan han kalte på dem. Og så var det en 5-åring som rakk opp hånden og sa, «Du, det var ikke det vi kom for å høre!» Så det begynner tidlig i Rogaland. Så det kan være her i dag, jeg har faktisk tenkt å være litt sånn åpen om eget liv og refleksjon og sånn. Så hvis du sitter underveis og tenker, «Du, det var ikke det vi kom for å høre», så Finnøy, det er veldig bra å flytte til. Men jeg skal prøve å komme til poengene litt fortere enn han klarte, men han kom jo aldri til poenget etter det. Men det er sånn, jeg er 44 år, og jeg har vært i meget aktiv tjeneste siden jeg var ca. 13 år. Så jeg har 31 år tjeneste bak meg til nå. Når jeg var 28 år, så søkte jeg en jobb i Misjonsforbundet, og så la de sammen CV-en min. Og da sa de, du har 51 års lederanseelse til nå, og du er 28 år. Og det handler om at jeg som regel var involvert i 7-9 tjenester hver eneste uke. Jeg har seriøst problemer med å forstå at folk blir slitne av å gjøre noe en gang i måneden. For at vi leder lovsang tirsdag, fredag, lørdag og søndag. Og hvis du ikke leder lovsang, så talte du. Hvis du ikke gjorde noe av det, så leder du møte eller hjelp til praktisk. Fordi livet er en tjeneste. Og jeg hadde en veldig sånn aktiv forhold til det. Et av de budskapene som jeg alltid har slitt veldig mye med å akseptere og forstå, og egentlig synes er helt ubibelsk, men jeg skjønner hva de mener, Det er et budskap som jeg snart skal si, men bare som før jeg sier dette, for av og til så kan jeg snakke litt svart-hvitt, og så kan det være flere nyanser enn det jeg sier. Så i dag så trenger du å ha evnen til å legge godviljen til. Jeg vet det kan være vanskelig blant kristne å legge godviljen til, så ofte funker dette bedre når jeg snakker med ikke-kristne, for de har mer godvilje. Men prøv likevel. For livet mitt er nok mer mangfoldig enn det kanskje kommer. Det kommer nok ut gjennom talen at jo da, jeg bærer med meg mine ting. Hvis dere var her siste uke og hørte på Erik, denne boksen, jeg har en del i min boks også. Men det er noen da som forsyner. Du vet, Gud bruker bare deg som ikke er noe. Du som føler at du ikke er noen ting. Og så bruker de første korinterbrev til å fortelle dette. Det som ikke er noe, det som ingen tenkte på, det som ingen akter, det som alle ringakter, det valgte Gud seg ut for å gjøre det som alle folk til skamme for at de skal skjønne at det er Gud som gjør tingene. Og poenget her i denne teksten er ikke at alle må være elendige, så blir det brukt, og alle gode blir ikke brukt. Men poenget med teksten er at gjennom det som skjer, så er det Gud som vinner ære. Og denne teksten må du holde sammen med teksten om at han satt noen til ledere, noen til apostler, noen til evangelister. Og det var noen han hadde utstyrt med forskjellige gaver. Og Gud har gitt deg din personlighet, dine nådegaver, dine naturgaver, dine interesser. Gud har sagt deg i en kulturell kontekst, han har sagt deg i en familiær kontekst. Og Gud hadde vel tenkt at du skulle bruke alt det til noe godt. Ikke bare alt det som svagt og ødelagt. Og av og til så blir dette her så utrolig på godt jærsk teit. For det er liksom om vi gjør å velge alle inn som ikke kan noe. Og kan ikke du noe om økonomi? Ja, da vet vi hvor du skal sitte. Det er økonomikomiteen, og du skal være kollektør, og du skal telle antall folk. Vet du, og det er sånn i dag, så hadde vi sikkert vært 700 i dag med den type tellingen der. Hvis du er litt evangelist, så tenker du, ja, men jeg bare føler at det er 700 som ville vært der, så vi setter 700. Sånn, det funker ikke. Vi pleide å ha en spøk før, og det var sånn, sånn annonse. Hei, er du veldig glad i tall? Liker du matematikk, men egentlig ikke får dette til? Statsbygg. Jobben for deg. Vi leker med tall. Og det er aldri så nøye. Holmenkollen, hvor mye skulle det koste? 50 millioner kom på en milliard, liksom. Who cares anyway? Nå har vi Holmenkollen, og det er vakkert. Så det pleier å være en god kombinasjon. Nå merker jeg noen sliter litt. Denne her velvilje-greia. Sliter litt allerede. Han er frekk, han jærbuen. Oh yes, han er det. Men han frelste ham nåde og kun det. Men her er mitt problem. Det er at jeg vet veldig godt om mine svakheter. Jeg vet godt om mine tilbøyeligheter. Og det gjør omtrent alle vennene mine også. Det trenger ikke være lenge rundt meg før du begynner å plukke det. Men bunntonen i meg er at jeg faktisk har lyst til å være med og gjøre ting. Jeg elsker å være med. Jeg sier jo ja først, og så tenker jeg etterpå. Og det er mitt hovedbudskap til folk. Lev mens du lever. Folk angrer på at de ikke levde, ikke tok sjanser. Si ja, angre og gjør det. For da lever du. Og jeg ønsker å dø full av drømmer i visshet om jeg har brukt alle krefter, men fortsatt stappfull av drømmer av det som ligger foran. Og, det, og jeg ser det at måten å gjøre det på, det er å leve nytt og spennende. Og så kommer jeg på disse møtene. Hvor Gud kun bruker de som ikke er noe, de som ikke kan noe, de som ikke føler noe. Og så vet jeg, Gud kommer aldri til å bruke meg. For jeg kan noe. Jeg vil noe. Og jeg har noen gave å bidra med. Men vet du hva Bibelen sier? Den sier det at Guds øyne farer ut over jorda for å se hvem som vandrer helhjertet med han. Så Gud kan gi han støtte. Og så stiller Gud også et spørsmål. Hvem vil gå for meg? Hvem vil gjøre det? Kallet gjelder alle sang med her. Det var noen som omskrev denne sangen. Jesus er jeg, send han. Jesus er jeg, send hun. Jeg vil leve mitt liv i ro og mak for deg. Jesus er jeg, send dem. Fantastisk omskrivning. Det er bare norsk kultur på sitt beste. Men jeg har alltid vært en av de. Jeg vil. Og jeg vil betale prisen for det. Koste hva det koste vil. Vet Paulus, han var så radikal at han sa, jeg er blitt en jøde for jøde, greker for grekere, for de som under loven som jeg var under loven, selv om jeg er fri fra loven, for de som er uten lov, så lever jeg som om jeg var uten lov, selv om jeg er bonde fra Kristi lov. Men hva? Jeg er blitt alt for alle, om mulig å vinne noen. Og så sier han, jeg skulle til og med gått til helvete om det bare fikk noen inn i himmelen. Det er en radikal overgivelse det, med alt du kan. Han var en av de smarteste fyrene. Han var en av de mest skriftlærde. Hvis du prøvde deg på han rent teologisk, det var aldri smart. Men Gud kunne bruke ham. Fordi han ydmyket seg under Gud og lot Gud bruke ham. Og det er mitt budskap også. Hvis du har talenter, hvis du har gaver, hvis du kjenner styrke i ditt liv, og du har tenkt at du ikke kan bruke det Guds rike, for Gud bruker bare de som er svake, knuste og alt det der, så er mine budskap til deg, å Gud elsker å bruke deg. Hans øyne farer ut over jorden for å finne deg som vandrer med han, som vandrer i en helhet, og som sier, bruk meg, Herre. Og så vil han bruke dine evner, dine talenter, din rikdom, din kapital, til å gjøre det som er umulig, hvis ikke du er med. Og det er mitt vitnesbyrd. Jeg får lov å være med i stadig nye ting, og for hvert steg som går, så får jeg lov å se inn i nytt landskap. En artig historie, jeg satt på kafé i går, for min kone er med, og da er det Bogstadveien som gjelder. Jeg synes ikke den veien er den mest interessante veien i Oslo, for å være helt ærlig, men de har noen kaffebarer, så jeg satt meg inn der. Og så var det veldig fullt, og så var det bare ledig plass på siden av meg og min sønn, så der kom en afrikaner inn, spør om han kan få lov å sette seg ned. Så jeg selvfølgelig setter ned, her er det plass, han snakket kun engelsk. Og så vet jeg at utlendinger synes at vi nordmenn er de verste folkeslager. Vi er hovne, generte og litt sånn alt på en gang. Vi ser ikke folk i øynene, vi snakker ikke med folk, holder oss for oss selv og setter oss lengst mulig vekk fra alle andre. Men hvis noen har vågt å snakke med dem, så kommer alle nordmenn til deg etterpå for å snakke om hva du snakket med dem om, i stedet for å delta. Det er liksom bare sånn, helt sånn. Så jeg har mange utenlandske venner. Og jeg bestemmer meg for, stort sett er det utlendinger som snakker jeg, for noen må være høflige mot dem. Og så er jeg utrolig nysgjerrig som en sånn grunnholdning. Og vi snakket om all slags. Kom fra Sør-Sudan, jobber på ambassaden her, og snakket om utvikling av land, av jordbruk, av støtte, og hvordan vi kan lære av Norge og all slags sånn. Og så begynte jeg å snakke om hvordan Erik Solheim reiste rundt, og han så hva de kristne gjorde her, og Erik Solheim har uttalt utrolig mye flott om når de kristne er involvert, så skjer det positive ting. Så spurte jeg han litt om det, hvordan er menigheten i Sør-Sudan med på disse her tingene? Bare en sånn der en helt vanlig bokstav, kaffeprat. Og det ender med at fyren inviterer meg på ambassaden, og sier, du er nødt til å møte noen av kollegaene mine, og du må hjelpe meg å finne en menighet i Norge her i Oslo, som jeg kan gå i, som har noe engelsk tale eller oversettelse. Men det var det skjedde, fordi jeg gadd å snakke med ham. Det skjer utrolig mye hvis du bare gidder. Så det er et av mine budskap. Gidd. Ja, jeg er veldig dårlig. Hvis dere ikke har fått noe med dere, så er det på grunn av at jeg ikke kan med mikrofoner. Gud bruker de svake. Ok. Dere henger med, det er bra dere ler. Her er litt av min oppvekst. Jeg er ikke vokst opp som kristen. Jeg kommer fra en familie, 7 barn, oppvokst i en kommunal bolig. Og min far var barn av sin tid, og jeg var barn av min tid. Et av mine sterkeste kjærlighetsspråk er anerkjennende ord. Hans generasjon vet ikke hva det betyr. For det var å jobbe hardt, jobbe seg ut av fattigdom. Og de lærte bibelversene at tok din sønn og la det ikke mangle på ris. Og min far praktiserte det bibelverset veldig godt. Og min far var ingen vond mann. Min far tenkte hele tiden at han skulle forsørge familien. Han var veldig mye vekke. Men jeg fikk aldri det jeg trengte. Og det var kjærlige ord, anerkjennende ord. Men jeg fikk ganske mye ris på rumpa. Og noen ørefiker. Og min personlighet er at jeg kan klare meg selv. Så hvis du gjør et eller annet, så er det sånn, greit, jeg skal klare det selv. Og det var en veldig dårlig kombinasjon mellom meg og min far, som han hadde behov for å være sjef, behov for å oppdra oss på denne måten, uten kjærlige ord, med ris, med formaning som veien å gå. Fordi han skaffte pengene som jeg kunne leve. Det gjorde at jeg utviklet et hat til min far. Husker jeg en gang jeg var 6-7 år. Min far hadde prøvd å oppdra oss. Men bare si dette også. Alle søsknene mine, de var litt smartere enn meg. For de skjønte at hvis det var på tide å få litt ris på rumpa, så skulle du bare lage noen krokodilletårer. For det er liksom tegnet på at han vinner. Men med min idiotiske personlighet som sier at ingen skal vinne over meg, så kan du jo tenke hvordan det gikk. Jeg grein ikke noen gang fra jeg var 6 år. Jeg var ferdig med tårer. Så jeg fikk ganske mye ris. Til gjerne mor sa at nå fikk det være nok. For at hun skjønte jo at ingen kom noen vei. Og en gang når jeg var 7-8 år, så fikk jeg en ørefik. Da hadde jeg sikkert sagt noe tilbake. Og jeg husker at det smalt ganske så godt. Det ble litt svart, og så var jeg tilbake igjen. Og jeg tenkte, når jeg er gammel nok, så skal jeg drepe deg. Jeg skal bare bli gammel nok og sterk nok. Så sånn var det hatet. Og så var det bare en liten ting, og det var at jeg begynte å gå i Bryne Misjonskirke. Og veldig tidlig der så begynte vi å lese Bibelen. Vi hadde veldig gode bibellærere. Fra 10-årsalderen så leste jeg Bibelen fast. Og det var ett bibelvers som kom bare sånn, pff. Og det var dette: du skal hedre din far og din mor, så det går deg godt, og du får bo lenge i landet. Og det har vært en greie med Guds ord i mitt liv, som har vært sånn at det taler alltid inn. Og jeg vet at jeg må bøye meg for det, fordi Guds ord alltid er sant, selv om jeg kan være uenig, og selv om jeg gjerne kan forklare Gud en ting og to. Så vet jeg at Guds ord er sant for det om. Og vi har et valg, enten å tilpasse Guds ord til våre liv, eller la våre liv tilpasses Guds ord. Det siste er en krevende sak, men det er også den veien som fører til frihet, som er full av sannhet, som er full av nåde, og som fører deg inn i et liv som bare er helt fantastisk. For det er helt, og det er helt fantastisk vanskelig, fordi det er helt. Og det begynte å forme seg en bønn inni meg, som var sånn: Gud, hjelp meg å tilgi far. Jeg vil ikke, og jeg kjenner det ikke, men jeg vet det er riktig. Og den bønnen ba jeg lenge. Og etter hvert så ble den omgjort til: Gud, jeg velger å tilgi. Og denne oppdragelsen, den var mye ferdig, for å si det sånn. Men hatet var der. Jeg husker hver gang jeg kom hjem, og far var hjemme, han var mye vekk også, så var det alltid med en eller annen kommentar, og de satt seg godt i meg, fordi anerkjennende ord, har du det, så er det sånn at det gode ord går ekstra inn, og harde ord, de går ekstra inn. Det er på en måte vår styrke og svakhet. Så det borer seg inn hele tiden. Og så var det en prosess som tok meg 4 år ifra jeg visste at Guds ord var sant, til å begynne å be, til å få et ønske om, og til å velge å si: Gud, jeg velger å tilgi. Og det var ikke det samme som at dermed så ble alle følelser gode, dermed så ordnet alt seg. Men det var noe som mistet makt over mitt liv. Og det var bitterhet, og det var hat. Og til denne historien, så er det sånn at min far og meg, vi ble aldri nære. Men jeg kunne relatere til han som far. Og så vil historien det sånn at 4 måneder før han døde, så ble han innlagt, han hadde kols. 3 måneder før, så er min bror Jim inne med sin sønn David. Og så ser de, da han ligger der, dagen etterpå er de i Bryne Misjonskirke på bønnemøte. De spør om de skal be for noen, og lille David er der og sier: be for farfar. Han måtte si det flere ganger før de, åja, han prøver å si oss noe, han er lille der. Så ba de for han. Så går min bror inn, og så våkner han, og så sier han: i går ba vi for deg, far. Og David sa at vi måtte be for deg. Vil du at vi skal be? Far har ikke vært kristen. Men de få kreftene han har, så bare tar han hendene sammen. Og så la oss be. Så tar han imot Jesus der. Og hver gang min bror kom og besøkte han etterpå, bare han så han i døra, så ser du far prøve så godt han kan. Bare folde hendene. Det var den ene tingen han ville de 3 siste månedene få lov å be. Så blir vi ringt opp av sykehuset og sier: nå må dere komme inn, for nå dør han antageligvis. Så står vi 10 stykker rundt senga og får lov å si farvel og på gjensyn. Og så visste vi at vi hadde fått lov å ta vår sak opp med han og gjort det. Og han var på vei til himmelen. Og om ikke alt var perfekt her på jord, så vet vi at det vil være det i himmelen. Og vet du, for meg er det en Guds nåde over nåde. Det å klare å tilgi, det å la bitterhet gå, det å kunne bygge det som går an å bygge, og kunne si på gjensyn. Ting er ikke verdt at du er bitter. Ting er ikke verdt at du skal bære nag, og du skal ligge unna for det. Og her trenger vi bare la Guds ord tale inn i våre liv. Å gi det til Jesus og be han begynne å påvirke oss. Betyr ingenting hvem dette er sin feil. En historie fra en pastor som hadde snakket en hel tale om tilgivelse. Etterpå kommer det en mann fram, og det dirrer han. En svær kar, en sånn der anleggsarbeider av 2 meter, bare muskler og skjegg og alt. Og så begynner han og sier du at jeg skal tilgi? Og så begynner han å sitere et liv som jeg har dessverre ikke annet ord enn, men det var et rent helvete. Av misbruk, av mobbing, av trakassering på de groveste måter. Og han beskrev ting ned i den verste detalj for denne pastoren. Ting som skjedde for 20 år siden. Og det bare var der. Og det ødela hans liv. Og så sa han, sier du at jeg skal tilgi alt det der? Og det er ikke lett å være pastor alltid. Ikke en sånn situasjon. Men pastoren sier, jeg har ikke sagt at du må tilgi. Men la meg få si deg en ting. Du beskriver ting som skjedde for 20 år siden, som om det skjedde i går. Hvis du i dag velger å ikke tilgi, og meg og deg snakkes om 20 år ifra nå av, hvordan tror du vil beskrive de tingene da? Jeg tror at du vil beskrive dem som om det skjedde i går, om 20 år. Og så tror jeg at du er mer ødelagt, spist opp innvendig, mer bitter og elendig. Det er det jeg tror. Det er det som skjer med deg når du fastholder ting. Men vi er her i dag. Hva tror du kan skje med deg om 20 år? Hvis du velger den prosessen og sier, Gud, jeg gir det til deg. Og sier, jeg er ingen profet, og jeg kan ikke si. Men jeg tror når vi kommer om 20 år, så kan det være mer fjernt for deg. Og du kan si, det har jo ingen makt over meg lenger. Og det er det tilgivelse har å gi. Det er ting som mister makt over ditt liv. Det setter deg i frihet. Hele evangeliet også handler om Guds tilgivelse til oss. Jesus hang på korset. Så sier han, tilregn deg ikke denne synd. Og så tok han all din skyld, all min skyld, og tilga oss på korset. Og så ber vi i Herrens bønn, tilgi oss like som vi tilgir de andre. Så har vi fått dette som en gave, ikke som et krav, men til å sette oss fri og til å sette andre mennesker fri. Det er dette med Guds forunderlige nåde, som når vi egentlig kjenner på hevn og rettferdighet, så er Guds vei en annen vei. Og så setter det oss fri. Det er noe av disse tingene som har vært i mitt liv, om at Bibelen alltid skal få tale inn i mitt liv og drive meg til omvendelse og justere meg. Og det er min faste forsett, at hva enn det er i Bibelen, så skal det få tale inn og veileder meg. Og jeg har ingen ambisjon om å tilpasse Bibelen til mitt liv, men å tilpasse mitt liv til Bibelen. For jeg tror det ærer Gud, og jeg tror Guds kraft og forløsning ligger i det, og jeg tror det ligger en sterkere tjeneste i det. Den som ærer meg, vil jeg gi ære, sier Herren. Og hvordan skal folk se Jesus hvis vi ikke skinner han ut? En av de andre tingene som har møtt meg, det er, jeg har fått lov da å være pioner veldig mye av mitt liv. Fått lov å gjøre mange ting. Noen ting går ikke så bra, det er jo en pioners natur. Det er som Emil i Lønneberget, når han har delt ut all maten til fattighuset, og Ida sier, ja men Emil, er det bra dette her du gjør? Og så sier Emil bare kongesvaret. Ja, det vet jeg aldri før etterpå. Og vet du hva han sa? Det sa, sånn er det! La oss ha den holdningen! Ja, men Roy Elling, er det bra alt dette her? Hvem vet? La oss prøve! Går det an? Bare sånn som så touchpoint nå. Vi tenker 10 byer i Norge. Og så tenker jeg, hva om 5 plasser i Oslo? Og hva om det er 15 plasser? Hva da? Hvem vet? Det ser vi etterpå. I påsken skal jeg ha en samtale med noen som leder noen som heter Joshua Venture, som er i hele Østeuropa, 12 land. Det begynte med 3 ektepar som ønskte å trene barn og unge opp i evangeliet. De lager campa, lederkonferansen nå, påvirker 10.000 mennesker per år. De har litt ungdom i oppdrag, profil på de ansatte, skaff din egen lønn, så ansetter med deg. Det er veldig bra, jeg liker jo den, sånn skulle jeg også hatt det. Slipper å tenke på lønnsutgiftene. Og de har over 200 arbeidere. Lederen av Da Norge setter oss sammen i påsken, og så har han sagt, du må fortelle om touchpoint, for vi tror at touchpoint er en måte å nå europeisk ungdom på. Så jeg møter de jo. Det er kanskje et par dager før eller etter jeg har vært på Sør-Sudanske ambassaden for å se om jeg og Kristian kan gjøre noe der. Hvem vet? Du vet aldri før etterpå, bare vær litt nysgjerrig. Sant? Det er noe av greia. Og så tenker jeg, du kan ikke si sånn, Røyeling. Kan jeg ikke gjøre det akkurat nå? Er det så farlig? Det kan jo skape tro og engasjement, så Erik sier. Det er ikke det verste det. Det er andre ting som er verre å skape. Men i hvert fall så fikk jeg lov i en periode å lede et arbeid i Salem med Kristiansand, som handler om denne gruppen fra de 18. Og det arbeidet kom opp i en 400-500 mann. På det jevne var vi 500 på møtene. Vi hadde 300 i cellegruppe, 200 medarbeidere. Og jeg fikk lov å lede det. Og det gjør noe med selvtilliten faktisk det. Det er sånn, det er ok. Men så har jeg en sånn greie, mens Gud, folk lurer på om Gud kaller de til noe, så opplever jeg alltid at Gud kaller meg vekk fra noe. Og Gud sa til meg, veldig sånn, opplevde jeg, at han sa, nå er den tiden med kveldsmøte over for din del. Og når jeg endelig fikk mot meg å si, jeg tror ikke jeg skal lede dette lenger, så kommer det en jente fra et bedehus og så sier, hei, jeg heter så og så. Jeg var i London i fjor, der satt jeg på en kafé, og mens jeg satt der, så ser jeg ut på gata en blind dame som strever veldig med trafikken, og opplever at Gud sier jeg skal gå og hjelpe den dame over veien. Så jeg må forlate maten min, går ut der, og så sier, hello, I am from Norway, can I help you with your bags and things and go over this street? Og dame sa, ja, det kunne jeg få lov til. Og så gjorde jeg det, og så sa jeg, from Norway, you have to pray for Royelling. Og Royelling er det mest vanlige navnet du finner i London. Alle heter jo Royelling. Og hun visste ikke hvem denne Royelling var. Så kom hun hjem til Kristiansand og finner ut en jobb i Salem. Og så sier hun, så sa Herren til meg, han skal slutte i Salem. Be om at han får styrke til å slutte. Det er kjempebra forbønn, 18 år gammel jente der. By the way. Så når jeg sa det fra scenen, jeg skal slutte her, så kom jeg frem. Jeg har bedt for deg i et år. Endelig skjønte du det. Og for meg har det vært fantastisk, Herrens bekreftelse. For du lurer jo på hva du holder på med. Og så var problemet at jeg opplevde at Gud ikke kalte meg inn i noe. Og jeg er vant med mye ansvar. Og jeg er sånn, menighetsplanting kan jo jeg synes er litt kjedelig, for det er så utrolig mye venting, det er ingenting som skjer. Jeg liker action. Døgnet rundt. Det må skje noe. Fordi det er noe som er umiddelbart, så er det noe du jobber med som kan skje snart, og så er det noe som, det bare tar lang tid, så jeg må jobbe på alle felt, sant? ADHD-greier mi. Det er sånn, det bare må skje. Jeg tror ikke jeg har ADHD, men det er noen som av og til er usikre på det. Og i hvert fall, så kom jeg ifra å lede så mange folk med så mye komplisitet, til å lede min egen familie. Og det jeg opplever Gud utfordrer meg på, det er, Royelling, er du villig til å lede i det mandat jeg gir deg? Eller skal det være på din måte? Og det utfordrer meg. Men så lot jeg, nei, vet du hva, Gud? Det du gir meg, det vil jeg gjøre det beste ut av. Men det var en kamp inni her. Og av og til så møter jeg folk som, nei, jeg kan ikke gjøre det. Nei, jeg føler Gud ikke har kalt meg til det. Nei, det er litt sånn, ikke sånn jeg hadde tenkt. Jeg føler Gud har kalt meg til å stå på plattformen hele tiden. Det er stort sett det folk føler veldig for. Så sier jeg, kanskje jeg bare tar alle dere opp på plattformen, så kan jeg sitte i salen. Og jeg står her bare fordi jeg må, ikke fordi jeg vil. Men så var det å lede i det mandat Gud gir. Så etter hvert så ble det grupper, så ble det menighetsplanting. Og hvis jeg hadde rast av gårde, så hadde vi aldri plantet den menigheten. For da var Roy Elling opptatt av noe. Men Gud fikk roa meg ned, så ble det en menighetsplanting. Ut av den menighetsplantingen så begynte vi med noen kveldsmøter som ikke funket. Og den gangen vi skulle legge det ned, jeg er sånn, hvis det ikke funker, så stiller jeg to spørsmål. Hvordan vet vi det? For du må jo vite om det funker eller ikke. Og hvis, kan vi fikse det? Og hvis svaret, nei, jeg tror ikke vi fikser det, så bare legger jeg det ned. Så jeg skal ikke vi holde på til da. Nei, det funker jo ikke. Hvorfor skal vi holde på med en død ting? Så legger jeg det ned. Så var vi på det møtet vi skulle legge ned alt. Så sier noen, hva om vi gjorde dette i sentrum av Kristiansand? Og det ble det touchpointet i dag. Men jeg måtte være villig til å lede i det mandat Gud ga. Hvis du har en drøm om å gjøre et eller annet for Guds rike, hvor er det rommet som er åpen for deg? Det betyr ikke noe om det er stort eller lite i dine øyne. Men det rommet som er åpen, det er der Gud har gitt deg tillit. Gå inn i det og gjør det beste ut av det. Så hvis du drømmer om å være en taler på denne scenen her, så tal på alle de scenene som åpnes for deg.
Ja, men jeg synes ikke det er så kjekt å tale for 10 og 20.
Jesus talte mest til 12. Og det var det som forandret verden, ikke de gjerne store skaremøtene. Og så tal der det åpnes opp, for det er der Gud gir deg tillit, og der gir folk deg tillit. Er du villig til å lede i det rom Gud gir deg? Den siste tingen jeg skal ta med, det var igjennom det året også, så hadde jeg ikke fast arbeid. Og du må huske, jeg er vokst opp i en kommunal bolig. Vi har hatt veldig lite ting, egentlig. Mor og far hadde aldri bil. Jeg husker når de andre hadde Manchester og Liverpool, sånn, så hadde jeg en utvasket t-skjorte som jeg trente i. Det er en del av min oppvekst. Når vi skulle kjøpe vårt første hus, så våknet jeg midt på netten og tenkte, hva er det vi har gjort? Når vi kjøpte og bygde hus nå, jeg sov dårlig i ett år på grunn av økonomien. Og det var flere utfordrende ting rent økonomisk. Og så kom jeg da til det året hvor jeg ikke har fast inntekt. Og så opplever Gud hviske en ting i mitt øre, det er denne. Jeg din forsørger, Roy Elling. Og jeg hadde veldig gode svar på det. Du er min forsørger, Gud, for jeg lar være å jobbe en dag i uka. Jeg er jærbu, og det er veldig vanskelig å la være å jobbe. Og jeg gir min tiende. Du er min forsørger. For det er liksom når du leser Bibelen. Gir du tiende og lar være å jobbe en dag i uka? Gud er din forsørger. Og så opplever jeg sånn, var ikke det jeg spurte om? Er jeg din forsørger? Og så kjente jeg, nei, det er han ikke. Fordi jeg bekymrer meg så utrolig mye hele tiden. Jeg får ikke månedene til å gå opp. Og så gjennom et helt år, så bare la Gud til rette, bit for bit, for bit for bit, og ydmyker meg. Og hver gang, ser du at jeg er din forsørger? Ja, jeg ser litt mer. Og så kommer en ny gang, ser du? Ja, jeg ser litt mer. Og til slutt så måtte jeg kapitulere, for det handler om et valg, ikke en følelse. Og så måtte jeg si, Gud, du er min forsørger. Det er du. Og jeg gir min tiende, jeg prøver å la være å jobbe en dag i uka. Du er min forsørger. Og det er en bestemmelse her. Rett etterpå så kjøper jeg meg tomt og bygger et hus, og får gjeld som bare det. Og bare tenker, hvor skal dette gå? Og så sier jeg, men jeg er din forsørger. Ja, du er det. Jeg skjønner ikke alle ting, men du er det. Foran dette året her, så røyk girkassen på to biler. Det var veldig kjekt. Måtte kjøpe to nye biler. Girkassen på den ene nye røyk også. Litt uforutsette utgifter. Jeg fikk en telefon om at siste år så har jeg fått utbetalt over 50 000 for mye. Det var skjedd en feil. Jeg har ikke fulgt med på det. Jeg tenkte bare, Herren er god, han er min forsørger. Helt til jeg fikk den telefonen. Og så var han sånn, ja, hvordan gjør vi dette da? Nei, det er jo 5000 mindre å leve på hver måned i 2015. Godt nyttår til deg også. Og så har vi hatt en del andre ting. Vet du hva, samtidig som det, så har jeg bare bestemt meg for at jeg skal så mer inn i Guds rike enn noen gang. Og det står i Bibelen, hvis du går og skryter av ting, så kommer du til å miste din lønn i himmelen. Men jeg er veldig god til å fortelle om alt jeg gjør feil. Og så tenkte jeg, akkurat i dag så skal jeg fortelle om noen hvordan jeg lever med Herren. Og jeg er pastor, hun er sykepleier. Vi har ingen stor arv, noen av oss. Jeg kommer fra en kommunal bolig. Men jeg har bestemt meg for det. at jeg skal bare så og så og så inn i Guds rike, fordi jeg elsker Herren, og jeg ser hva økonomi gjør med menighet. Den lokale menighet er verdens håp, og ofte så begrenses det håpet fordi vi ikke gir. Vi gir ikke i tråd med Guds ord, vi gir ikke med hjertene våre. Vi tror at vi eier pengene, men det står skylden er betalt. Alt er betalt av Jesus, og du tilhører han. Og alt det du eier og har tilhører Herren, og du er en forvalter av det. Og mitt mål er å gi mer og mer for hvert eneste år, i cash og i prosent. Og det håper jeg. Og så fikk jeg den på trynet der. 5000 mindre å leve for. Og så var det noen fristelser som lå der. Så måtte jeg bare ha en greie og si, nei, vet du hva? De pengene, de skal sås inn i Guds rike. Og så finner vi ut av det. Og så tror vi at Herren hjelper oss. Og så tenker jeg, vi nordmenn, altså, og bare en sånn parentes, har du det knalltøft økonomisk? Jeg taler ikke til deg. I det hele tatt. Det er et helt annet budskap jeg har til folk som har det, så sliter økonomisk. Men til oss andre, gi pengene dine til Jesus. Gi hjertet ditt til Jesus. Der skatten din er, der vil hjertet ditt være. Og mitt hjerte er at en dag så skal jeg til himmelen. Og jeg vil at han skal si, vel gjort, du kloke og tro tjener. Du var et klok og tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Pengene er en del av det. Vi er så materialistiske, narsistiske, egoistiske i vårt samfunn, at det er kvalmt. Jeg tror den største avhengigheten vi har nå, ikke er porno, men det er shopping. Som igjen sier noe om tomrommet vi har inni oss, og det nye skal gi oss det kicket som også narkotika gir oss. Men det går over, og så må vi ha noe nytt. Og et liv i en sånn type overgivelse vil gi meg mindre økonomi, men mer glede. Penger er ikke lykke på jord. Verdens rikeste mann, han sa dette, det er også tomhet. Jag etter penger. Og det står om det som kveler Guds ord, det er bekymringer og jag etter penger. Det er det som kveler Guds ord i oss. Så jeg har bare sagt, pengene dine, Herre. Og jeg vil være en av deg som bare sår inn, og sår inn, og sår inn. Og så har jeg lyst til å slutte her med det en svenske sa. Jeg skyfler ut, og han skyfler inn, og jeg skyfler ut, og han skyfler inn, og jeg skyfler ut, og han bruker større skyffel enn meg, va? Og det er som med Gud. Når du gir til Gud, så gir du til en giver. Og det betyr nødvendigvis ikke penger. Men det betyr vel Guds velsignelse inn i ditt liv. Du vet, penger kan kjøpe deg et hus, men vil aldri gi deg et hjem. Penger kan kjøpe deg et fancy klokke, men vil aldri gi deg tid. Penger kan kjøpe deg venner, men vil aldri gi deg relasjoner. Penger kan kjøpe deg en seng, men vil aldri gi deg søvn. Bruk pengene fornuftig. Skal jeg bare avslutte med en liten, liten oppsummering her. Første spørsmålet. Hva er det du trenger å legge under Guds ords lydighet i ditt liv? Er det området hvor du har tilpasset Guds ord livet ditt, når du vet at egentlig så må livet ditt tilpasses Guds ord? Og er du villig til å gjøre det? For der er Guds kraft, og der er Guds forløsning. Er det noen du trenger å tilgi og forsones med? Er det området der du tæres innvendig, og du holder på det, for det er så smertefullt, men det er ingen legedom i det? Så gjør opp din sak. Er du villig til å lede i det mandat som Gud gir deg? Eller må det være på din måte, med dine grandiose tanker, store eller små? Er du villig til å gå inn i det rommet Gud gir? Og er det noen områder av ditt liv som du trenger å gi til Gud på den måten at du kan si, Herren er min forsørger? Skal vi be? Himmelske Far, jeg takker deg for at det sentrum av alle ting, det er du. Og når vi gjør deg til det sentrum som du er, så henter vi kraft til livet fra deg. Vi får lov å hente nåde fra deg. Vi får lov å ha deg inn i livet, sånn at du kan gjøre oss til alt vi kan være i deg og gjennom deg. Og så ser du at livene våre, de er fulle av alt. Opp og ned. Vårt lavere jeg. Og hva det måtte være. Men Herre, jeg ber om at du må hjelpe oss å vandre i retning av deg. Gi våre liv til deg. Gi våre relasjoner til deg. Gi våre penger til deg. Gi våre drømmer til deg. Og gi hele oss og si, Herre, jeg, Herre, ta meg. Knus meg, fyll meg og bruk meg. Ber om det i Jesu navn. Amen.